Visi ir saistīti ar atgriešanos no ārvalstīm, attiecīgi divi ir no Zviedrijas, divi gadījumi ir saistīti ar Norvēģiju un viens ar apvienoto karalisti. Ir apzinātas kontaktpersonas un attiecīgi ir sniegts rekomendācijas stingri ievērot mājas karantīnu. Mēs PKC aicinām iedzīvotājus, kas atgriežas no ārvalstīm, veikt atmaksātu testu lidostā. Un arī par visiem šiem minētajiem ievestajiem omikrona variantu gadījumiem SPKC ir sniedzis informāciju Eiropas Savienības dalību valstīm, gan ECDC, gan PVO.